Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Dialogu test pa alternativ për qeverinë ardhshme, thon analistët. Shoqëria civile kritikon disa parti politike për përdorimin e pasurive shtetërore për qëllime elektorale. Nga bota, Irani do të përshpejtoj pasurimin e uraniumit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërthimi një makine bombë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Sulmi ndodhi në lagjën ku janë ambasadat, ndërtesat qeveritare dhe silia lokale NATO-s. Përgjegjësinë për të e morën militantët taliban. Ky është shpërthimi i dytë me bombë këtë javë në Kabul dhe vjen në kohën kur zyrtarët amerikanë dhe talibanët i kanë intensifikuar përpjekjet për arritjen e një marrëveshje që do të jepte fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Më 2 shtator një sulm i talibanëve, po ashtu në Kabul vrau së paku 16 njerëz dhe e plagosi mbi 100 të tjerë. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha se qeveria e Kinës e kupton, respekton dhe mbështet tërheqjen e ligjit për ekstradim, i cili shkaktoi protesta të dhunshme në këtë vend. Ligji do të lejonte që kriminalët të dyshuar të ekstradohen nga Hong Kongu në Kinë. Ai është parë si dëshmi e kontrollit në rritjet e Kinës mbi Hong Kongun dhe kanë nxitur njerëzit të dalin në rrugë tash e sa muaj. Në paraqitjen e parë publike pas tërheqjes së ligjit të mërkurën, Lam tha se që nga fazat e para të projekt ligjit e deri në të tërheqje të tij, ajo ka pasur mbështetjen e Kinës. Hong Kongu është pjesë e Kinës në modelin një shtet dy sisteme, që do të thotë se gëzon liri që nuk shihen në pjesën tjetër të vendit. Tërheqja e projekt ligjit ka pak gjasë ati që coi protestuesit, të cilët thonë se është bërë shumë vonë dhe kërkojnë më shumë demokraci. Uragani Dorian shkaktoi vdekjen e së paku 20 personave në ishujt Bahamas. Komisionari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Mark Lockwood tha se rreth 70.000 njerëz kanë nevoja të menjëhershme për ndihmë në Bahamas. Ndihmat urgjente përfshin strehimin, ujin e pishëm, ushqimet dhe ilaçet, tha ai. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se suhia po lëviz drejt bregdetit të Atlantikut në SBA dhe se pritet të zbarkojnë në dy Karolinat. Dorian ka zbarkuar në Bahamas në fillim të javës, fillimisht si suhi e kategorisë 5 me erëra deri në 250 km në orë. Përhapja e vazhdueshme e frutit në Zelandën e Re arriti majat me mbi 1000 raste të konfirmuara. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se 1051 njerëz janë prekur nga sëmundja në periudhën 1 janar 5 shtator. Fruthi është sëmundje ngjitëse dhe potencialisht fatale. Edhe pse vaksinimi efektiv është i disponueshëm, në disa vende të zhvilluara sëmundja është rikthyer me të madhe. Globalisht numri i rasteve është katërfishuar në 3 muajt e parë të vitit 2019 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të 6 shtatorit, do të jetë nën presion ndërkombëtar për rifillimin e dialogut me Serbinë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, dialogu duhet të jetë test pa alternativë qeverisë së re. Kronik e Bekim Bislimit.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese, do të jetë një nga çështjet parësore, por edhe sfidë kryesore për qeverinë e ardhshme të vendit, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor, vlerësojnë njerëzit e zhvillimeve politike. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë që presioni ndërkombëtar për të rifilluar dialogun me Serbinë, ashtu si qishtë ndaj qeverisë së Kosovës në largim, do të jetë edhe ndaj qeverisë ardhshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës, pas kësyne zgjedhjeve, është një që tjetë një qeveri e spekti gjamë dhe që të ketë numër të mjaftushëm votave që në mënyrë zot në ushme dhe kompetente të udheqë bisedimet me Serbinë drejt arritjes një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve. Këto bisedime duhet të qojnë në njohen reciproke, po para se gjithash duhet të hapin Kosovës perspektiven euroatlantike.
Analisti çështjeve politike Agon Maliqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që rifillimi i dialogut me Serbinë për qeverinë e ardhshme të vendit do të jetë prioritet, madje dhe imponuar nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo sipas tij është bërë qartë edhe nga deklarata e ambasadorëve të vendeve të Quintit, por sinjale të qarta, si thot ai, janë dërguar edhe nga emërimi i Matthew Palmer si përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Maliqi vlerëson se të gjitha këto janë shenja që vendet perëndimore, në veçanti Shtetet e Bashkuara, do të insistojnë që tema parësore qeverisë së re, të paktën në vitin e ardhshëm, të jetë dialogu. Çështja e dialogut, sipas tij, mund të jetë edhe tema që do të përcaktojë edhe koalicionin e mundshëm për formimin e qeverisë së re.
Me që tema prioritare do të jetë dialogu, kjo do të jetë temë që do të edhe përcakton natyrën e koalicionit. E dyta pastaj, me që dialogu ose çfarë lloj marrëveshje nëse arrije do të kërkojë një farë lloj konsensusi më të gjerë, ndoshta do të shkohet edhe me ndonjë formë, por kjo është shumë spekulative në këtë moment, që të zgjerohet gjithë pak më gjithë përfshirëse. Kushdo që do të jetë qeveri i tre, për shkak të përvojës së kaluar, duhet ta ketë parasysh që nuk mundet shkojë të negociojë pa u siguruar që e ka një farë shumice pushtetuese, nëse jon qeveri të paktën mrapa procesit të dialogut.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që dialogu do të jetë sfidë pa alternativë për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sipas tij, dialogu është detyrues për Kosovën dhe për Serbinë, për shkak se për këtë i obligon në rezoluta Asamblesë së Kombeve të Bashkuara e 10 shtatorit të vitit 2010, të cilën e kishin propozuar 27 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ende pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 6 shtetorit, partitë dhe koalicionet i kanë nisur aktivitete zgjedhore. Në këto aktivitete subjektet politike, kryesisht ato në pushtet, po i përdorin veturat zyrtare. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ato që të ndalojnë praktikën e tillë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdoren asetet publike për qëllimet elektorale. Jo rallëherë zyrtarët e qeverisë janë kritikuar nga shoqëria civile për keqpërdorim të aseteve shtetërore, konkretisht të veturave zyrtare, pasi sipas tyre makinat zyrtare